Assalomu alaykum. Men tarixga juda qiziqaman. Shuning uchunmi hamma tarixga qiziqadi deb o'ylardim. Lekin yaqinda bildimki, hamma ham tarixga qiziqmas ekan. Biroq bugun hikoya qiladiganimiz temir qushlar tarixi hammani birdek qiziqtirsa ajab emas. Uchishni orzu qilmagan odamni topolmaysiz. Kimdir xayolida, kimdir tushida uchadi. Odamzod paydo bo'libdiki, samoga talpinadi. Buning sababi nimada? Uning ruhi Xudoga talpinadimi? Ibtido kitobining 1-bobida Xudoning ruhi suv ustida parvoz qilgani haqida yozilgan. 2-bobida esa Xudovand odam atoni yaratgach, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi deb yozilgan. Mana shu nafas bizni uchishga undar balki. Inson uchishni istaydi-yu, uchay desa qanoti yo'q. Biroq qaysar orzulari uni tinch qo'ymaydi. Nima qilmoq kerak?
To'g'ri aytasiz. Didar va Ikar haqidagi hikoyani eshitmagan odam topilmasa kerak. Ular ham uchishga harakat qilishgan. Yoki bo'lmasa, italyan olimi Leonardo da Vinchini olaylik. U ham mana shu savol qarshisida o'yga tolgan. U jahonda birinchi bo'lib qandaydir jismlar vositasida uchish mumkinligini asoslashga uringan. Biroq bu quruq nazariya edi xolos. Nihoyat 1885-yilda rus dengiz ofitseri Mujayskiy loyihasiga ko'ra, insonni osmonga olib chiqa oladigan birinchi samolyot yasaldi. Biroq bu ilk samolyot uchishga ulgurmagan yerga qulagan. Podshoh hukumati qobiliyatli konstruktor boshlagan ishni qo'llab-quvvatlamadi. Majayskiyning tajribalari shu yerda to'xtab qoldi. Oradan yillar o'tsa, ham olimlar izlanishlarini to'xtatmadilar. Bu borada amerikalik aka-uka raytlar ancha muvaffaqiyat qozonishdi.
To'g'ri, to'g'ri. Bu haqida men bir film ko'rgan edim. U juda hayajonli kishini zavqlantiradigan va uchishga undaydigan film edi. Bilishimcha, aka-uka raytlar 1903-yilda kerosin bilan ishlaydigan dvigatelni aeroplanni osmonga ko'tarishgan. Ko'pchilik buni haqiqiy parvoz deb tan olgan. Ular o'zlari yasagan aeroplanda 32 metr joyga uchib borishgan. Shu tariqa aviatsiya dunyoga keldi. Lotinchada avis qush degan ma'noni bildiradi. Rus olimlari ham tinch o'tirishgani yo'q. Aviatsiyaning rivojlanishida Zhukovskiy, Chaplinning asarlari muhim rol o'ynaydi. Zhukovskiy samolyot qanotlariga ta'sir qiluvchi kuch hisobini qayd etgan bo'lsa, Chaplin esa katta tezliklar aerodinamikasiga asos soldi.
Bobomning aytishicha, urush yillarida eng yaxshi deb tan olingan samolyot bu Il-2 samolyoti ekan. Bu samolyotni mashhur rus konstruktori Ilyushin loyihalagan bo'lib, urush yillarida ruslarga juda qo'l kelgan. Bu samolyotning yaxshiligini hatto nemislar ham tan olishgan ekan. Il-2 samolyotidan oldin 1928-yilda Polikarpov degan kishi Po-2 o'quv samolyotini yaratgan. Undan xalq xo'jaligida keng foydalanildi. Ikkinchi jahon urushida esa Il-2 samolyoti bilan birga jangda ham aloqachi, ham tungi yengil bombardimonchi samolyot sifatida xizmat qilgan. Ixtirochi olimlar hayotlariga nazar solsangiz, ularni qo'llab-quvvatlashganini yoki aksincha quvvatlashmaganini ko'rasiz. Biroq shunga qaramay, ular qat'iyat bilan olg'a intilishgan. Ularning qat'iyatlarining mevasini esa bugungi kunda juda ko'p joylarda uchratishimiz mumkin.